Du lytter til P1.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg har næsten altid vidst, at jeg gerne ville være læge. Og dengang jeg var helt ung, der var jeg ovenikøbet sikker på, at jeg skulle være en af de læger, der arbejdede i det, der dengang hed U-landene. Sådan havde jeg det i lang tid, helt op i min studietid, men jeg ved ikke, hvad der var, der gik galt, men udfaldet, det blev som bekendt et helt andet. Jeg kom aldrig afsted, jeg blev hjemme, og mit arbejdsliv blev for store dels vedkommende i Danmark. Men der er nogen, der kommer afsted, og det er dem, det skal handle om i dag, for i dag skal det handle om organisationen Læger Uden Grænser. Hvordan er det at arbejde under forhold, der i Danmark ville blive opfattet som ekstreme? Hvordan ændrer det at arbejde i verdens brandpunkter, ens syn på verden og ens syn på den dagligdag, vi lever i Danmark. Det er det, det skal handle om i dag, og vi har tre eksperter i studiet. Velkommen til Jesper Brix, Kammer Skorup og Mads Geisler. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er rigtigt, og i dag der skal det handle om organisationen Læger Uden Grænser. Og jeg sidder her over for direktøren for Læger Uden Grænser, som hedder Jesper Brix. Velkommen til dig.
Tak.
Og vi har aftalt, at vi lægger ud med, at vi to skal tale sådan lidt overordnet generelt om den her organisation. Men først vil jeg spørge, for det gør vi næsten altid her i Hjernekassen, fortæl lidt om dig selv. Hvem er der? Hvem er du, og hvordan blev du direktør for Læger Uden Grænser?
Jamen, jeg hedder Jesper, 48 år gammel. Og har været tilknyttet Læger Uden Grænser faktisk i 24 år, i forskellige roller, ikke at jeg ikke har lavet andet, men i forskellige roller, fordi jeg allerede fra jeg læste en tegneserie om Læger Uden Grænser en gang i gymnasiet, blev opmærksom på den her organisation, der tog ud og lavede humanitært arbejde rundt omkring i verden, og der var Læger Uden Grænser jo engang stiftet i Danmark på det tidspunkt, men jeg tænkte, det skal jeg. Og der var en eller anden lille gnist, der blev tændt i mig, som bare lå ulmede gennem min karriere ellers i forskellige ting, jeg gjorde, indtil jeg sagde, nej, nu skal det være. Og så tænkte jeg om, hvad skal jeg? Jeg skal være læge. Og så begyndte jeg at læse en regne på det, simpelthen læge, det er 6,5 år studie, og så skal man ud og have noget turne, så igen. Det er så simpelthen for lang tid. Hvad er der så muligheder? Så tænkte jeg, sygeplejerske, den tager jeg. Det er kun knap 4 år, og så noget erfaring, og så kan jeg komme afsted med organisationen. Og så var jeg så heldig under mit studie på en nattevagt på skadestuen på Hvidovre og løb ind i Jan Silkesø, som var medstifteren af Læger Uden Grænser i Danmark. Kom til at snakke lidt med ham omkring, hvad det var for noget, og sagde jeg på Jesper, kom på kontor på mandag, og så startede jeg som frivillig. Så jeg startede simpelthen som frivillig nede ved siden af min studie, og så stille og roligt har jeg været ude rigtig mange gange med Læger Uden Grænser, og har været HR-chef og alt muligt andet, og sidde i bestyrelsen, og nu får lov til at være direktør, efter jeg kom hjem fra at være landeschef i Lesotho her for 3 år siden.
Og hvad er Læger Uden Grænser? Hvordan adskiller den sig fra andre? Er det en nødhjælpsorganisation, og hvordan adskiller den sig fra de andre?
Jamen, i dag er Læger Uden Grænser jo faktisk verdens største medicinske humanitære nødhjælpsorganisation. Og det, som adskiller os fra andre, er nok, at der bliver stiftet internationalt i Frankrig i 71. Der bliver jo stiftet netop med henblik på, at den primære indsatsområde var jo lægehjælp. Den medicinske hjælp til befolkningen er nød i de mest udsatte områder. Altså virkelig komme derud, hvor det gør ondt på alle, og være til stede for at sikre, at hjælpen kommer frem. Men så påtog vi også et andet mandat, og det er nok det, der adskiller os fra nogle af de andre, det er, vi forpligter os også til at fortælle omverdenen omkring, hvad vi ser. Vi er neutrale og upartiske, så når vi går ud og fortæller om verden omkring, hvad der foregår, så er det ikke fordi, vi tager politisk stillingtagen til det, men fordi vi bliver nødt til også at fortælle vores patienters sag om vores patienters liv. Med henblik på selvfølgelig ønske om at forbedre vilkårene derude, sådan så at den effekt, der er af vores tilstedeværelse, også er større end bare vores enkelte arbejde. Så det, at vi har det medicinske som det primære, og så det at udtale sig, det er nok det, der gør os særlige i forhold til de andre.
Og arbejder I over hele jorden?
Ja, i dag tror jeg, vi er til stede i 72 forskellige lande rundt omkring i verden, med mange forskellige typer af projekter. Alt lige fra altså voldsomme krigsområder, konfliktområder, til lande, hvor sundhedssystemet er brudt sammen, hvor vi er inde og forsøger at hjælpe dem med at få mere styr på det her lignende. Så mange forskellige typer indsatser.
Kan du give et eksempel på et typisk Læge Uden Grænser-projekt?
Hvis jeg kigger på min egen udsendelse, så den første gang, jeg var ude, det var i det russiske fængsel i Sibirien med tuberkulose. Som var et af de lidt mere, vil man sige, målrettede projekter omkring en specifik sygdom, som var et kæmpe problem. Og der arbejdede vi jo inde i fængselssystemet med henblik på at træne de russiske sygeplejersker og læger i den rigtige behandlingsprotokol, sådan som vi forsøger at forhindre smitten i at sprede sig og behandle de her mennesker, der var alvorligt syge, vil jeg sige. Til da jeg arbejdede i enten Afghanistan eller Somalia under de krige, der har været, hvor du er ude og lave klinikker helt ude i konfliktområdet, ude ved frontlinjerne og lignende, og hjælpe en rigtig masse mennesker, både med krigsskader, men også med den rent basale medicinske hjælp. Altså når barnet bliver sygt af en eller anden sygdom, så skal de gerne have et sted at komme til at få lægehjælp. Og der står vi altså ude i de her områder, hvor der ikke er særlig mange andre, og giver den hjælp, der er behov for, sådan rent lægefagligt.
Og hvordan får man jer til at rykke ud? Er det sådan, at man sidder et eller andet sted, hvor der virkelig er slemt, og simpelthen nu ringer vi til Læge Uden Grænser, så må de komme og ordne det. Hvordan får man fat i jer, eller hvordan finder I frem til, hvor I skal rejse hen?
Det foregår på mange forskellige måder. Altså, i kraft af, at vi er til stede i 72 lande, så har vi jo fingrene ude rigtig mange steder, og ved allerede, hvad der foregår rigtig mange steder, sådan, så vi kan reagere hurtigt. Se os selv, kan vi sige, okay, nu er det ved at blive udbrudt en epidemi, eller der er tegn på, at der sker et eller andet her, men så rykker vi ud og undersøger sammen med sundhedsmyndighederne i landet, hvis der er det eller ej, og får undersøgt, hvad der sker lige. Så vi reagerer selv, og så forsøger vi selvfølgelig at koordinere arbejdet derude med dem, der er til stede i den udstrækning, det er muligt. Men man kan også kontakte os, altså vores projekter i Rusland for eksempel, var jo en russisk kvindelig major i sundhedsvæsenet, der kunne se, at sundhedssystemet var kollapset i fængselssystemet i forbindelse med tuberkulosen, som sagde, at vi har brug for hjælp, Rusland har brug for hjælp til at håndtere den her problemstilling. Så hun kontaktede faktisk Leon Grænser i Paris. Meget modigt af hende, vil jeg sige. Og sagde, vi har brug for hjælp. Og så gik Leon Grænser den anden vej og kontaktede det russiske sundhedsministerium og sagde, vi hører det her. Og så fik vi så lov dengang til at komme ind og være med til at støtte op om at få bragt det tilbage på sporet dengang. Så der er forskellige måder, vi kan reagere på.
Men får I altid lov til at få adgang? Eller man må godt forestille sig, at der var nogen sæt, der ikke noget problem her? Eller noget lignende?
Ja, helt sikkert. Altså nogle gange, så langt størstedelen af tilfældene, kan folk jo godt se, at der er et problem. Og også gerne have hjælp til det. Nogle gange, så er det ikke altid, de gerne vil have, at det bliver offentligt, at vi går ind og hjælper. Og vores hovedformål er at få givet hjælpen til civilbefolkningen først og fremmest. Men der er der situationer, hvor at vi af en eller anden årsag ikke er ønsket. Men jeg siger, langt de fleste steder, så er vi jo til stede efter, at vi har forhandlet adgang. Sådan så folk accepterer vores tilstedeværelse. Det er specielt konfliktområderne, kan man sige. Vi skal have en eller anden form for minimumsgaranti for vores tilstedeværelse sikkerhedsmæssigt, for at vi kan hjælpe folk. Det er både vores sikkerhed for vores patienter og vores nationale og internationale udsendte. Men der er også eksempler på, hvor vi siger, at her kan vi måske ikke lige få forhandlet os til at komme ind, men nøden er så stor, at vi bliver simpelthen nødt til at gå ind. Så er der eksempler i historien på, at vi i ly og mørke krydser grænsen uden vores logo, for at komme ind og få startet hjælpen op, mens vi selvfølgelig forhandler med henblik på at få lov til at være der. Men langt de fleste tilfælde, så er vi til stede under accept fra alle, fordi det er det, der gør, at vi kan få komme frem.
Og så har I et rødt kors, flag eller et eller andet, der viser, at vi, det her der hele, eller?
Ja, altså vi har også logoet, ikke det røde kors, vi havde sådan de første par år, det er jo en afstikker af røde kors, kan man sige. Det var folk, der var ude med røde kors, som stiftede Lave Grænser. Så det første logo mindede faktisk lidt af røde kors, det var sådan en halv røde kors. Halv rødt og halv hvidt nærmest, ikke? Men hurtigt fandt man ud af, at man nødt til at have sin egen identitet. Så i dag er det sådan lidt, det er vel en rød, sådan lidt løbende menneske.
Ja.
Der er symboliseret i logoet. Noget aktion, noget hurtighed, noget ønske om at komme ud. Men også med de hvide og røde farver, kan man sige.
Og er det kun europæisk?
Nej.
Organisation, eller er den verdensomspændende?
Den er verdensomspændende.
Ja.
Så folk, der tog med Lave Grænser, kommer fra alle lande. Da jeg var landeschef i Lesotho her for 3 år siden, der havde jeg 22 forskellige nationaliteter med på holdet. Og det var alt lige fra læger fra DR Congo, der kom til Lesotho for at hjælpe. Det var en læge fra El Salvador, en fra Guatemala, en laborant fra Japan, som jeg ved, du kan lide. Og der var en kinesisk logistiker og en australsk logistiker, der var en svensk administrator. Altså hele den der kulturelle smeltedigle af mennesker, der kommer fra landet, hvor de har fået en uddannelse, og de vil gerne give noget tilbage igen. Og det er sådan set lige meget, om det er fra et vestligt land, eller folk, der kommer fra Afrika, som gerne vil give og hjælpe i andre afrikanske lande også, eller i Asien eller andet. Men alle med, dem, der tager ud, har jo det fælles, at de vil gerne være med til at bruge deres erfaringer og deres viden til at gøre en forskel for andre. Der er intet religiøst i det, men det er simpelthen, vi vil gerne være med til at gøre en forskel for nogle andre. Vi kan ikke redde verden, men vi kan i højeste grad gøre en forskel for en masse mennesker derude omkring i verden. Og det er det, der samler os i de her kulturelle forskelle. Og for mig at se, gør, at vi er en af de mest effektive humanitære organisationer, når vi arbejder i felten.
Og hvordan er det så nu at arbejde i felten i forhold til for 10, 20, 25 år siden? Er der en ændret holdning til nødhjælpsorganisationer, der arbejder ude?
Ja, det er der faktisk, desværre, vil jeg sige. Ikke over hele verden, men i visse konfliktområder. Specielt nogle af de her krigsområder har vi jo set, hvordan der er sket et skred i overholdelsen af international humanitær lov, altså krigens lov. Stedet som Syrien og Yemen er vi jo blevet bombet og angrebet adskillige gange af de forskellige parter i konflikten. Hospitaler er jo blevet ramt gentagne gange, og det er velvidende, at alle parterne er klar over, at det er et hospital. De ved præcis, hvor det ligger. De har fået GPS-koordinater, det er klart markeret. Men der er sket et skred i accepten af og beskyttelsen af jævnfør Genève-konventionerne, at man ikke må indgribe humanitære nødhjælpsarbejder. Det vi desværre ser i dag, det er, at der er ikke nogen konsekvens, og det er det, man har opdaget. Vi fik jo bombet vores hospital i Kunduz. Det eneste traumahospital i hele den nordlige del af Afghanistan blev bombet. 42 mennesker, inklusive nogle af vores ansatte, blev slået ihjel. Blev også skudt på vej ud af hospitalet, mens de flygtede bombningen. Ganske forfærdeligt. Konsekvensen af undersøgelsen der var jo blev foretaget af parterne selv, der var mistænkt for at have gjort det, og deres indrømmet havde gjort det, og konklusionen var, at det var tekniske menneskelige fejl, beklager. Og efterfølgende med de bombninger, vi har set i Yemen eller Syrien, eller hvor der har været henne, men så har den umiddelbare gruppering eller stat, der har mistænkt for at have lavet bombningen, de har også undersøgt sig selv, og så beklager, det var en fejl. Så der er ikke nogen konsekvens, og det betyder jo bare i dag, jamen, nu ved man, okay, du kan bombe et hospital, der er ikke nogen, der holder dig til regnskab for det, så kan vi bare gøre det. Og det ser vi desværre i nogle specifikke konfliktområder,
og det er et problem. Hvordan kan det være, der ikke er nogen, der holder til regnskab for det mere?
Eller i hvert fald sket et skred i, hvordan man vælger at gå ind og fortolke de her regler og loven, der gerne skulle skabe nogle rammer for, at civilbefolkningen faktisk kan få hjælp også i krigsområder. Vi kan jo se, at der er en større interesse i fra stater og regeringer, men også militser, at bruge det humanitære som et redskab i at opnå ens egen målsætning. Og der er vi jo meget klare i spytte i forhold til, at vi er ikke ude på vegne af stater, regeringer, militser eller nogen som helst andet. Vi er ude med henblik på at hjælpe en civilbefolkning først og fremmest. Uanset hvem de er, uanset hvordan de ser ud, uanset hvem de tror på eller holder med. Altså, vi kører under det her, som er det, der hedder, alle har ret til lægehjælp, og det har de altså. Og det kræver, at vi er neutrale og upartiske, og det er den måde, vi opererer på derude. Men der er rigtig mange, der gerne vil sætte os i en bås og forsøge at bruge os til at opnå deres egen politik, enten for at tale imod en sag eller tale for en sag. Og der forsøger vi jo hele tiden at holde os ud. Men der er sket en skred i forhold til, hvordan stat og regeringer lige så gerne vil bruge humanitær nødhjælp. Desværre.
Det er blevet mere et instrument, end det var tidligere.
Og man forsøger at bruge det som instrument. Ja. Ja.
Hvis nu... Nu, hvor lang tid har du været med? Du har været med i 20 år.
24 år.
Hvis du nu kigger, det kan kun blive et overordnet generelt svar, men derfra, hvor du står, er verden blevet et fredeligere sted, eller er verden blevet et mere uroligt sted, eller er det det samme, som det har været et stykke tid?
Hvis man kigger sådan rigtig stort globalt på det, så tror jeg faktisk ikke, det er blevet mere uroligt. Der er visse konfliktområder, som er blevet mere urolige, og der er nogle steder, hvor tingene er stukket helt af, altså i forhold til netop, hvordan man begynder at respektere tingene. Men jeg kigger sådan globalt set på det, så tror jeg faktisk ikke, det er blevet mere uroligt som sådan.
Men der er stadig nogle steder, hvor som du siger, det stikker helt af, hvor det er.
Fuldstændig.
Hvor er de rigtig slemme, nogle af de rigtig slemme steder lige nu?
Centralafrikanske Republik, Yemen, det er Kongo. Afghanistan er jo stadigvæk enormt problemfyldt, på ingen måde et stabilt land heller. Svært at operere, svært at komme frem også for os i forhold til Guinea rundt omkring i de forskellige steder. Syrien, konflikten er altså ikke overstået. Også voldsomt stadig det, der foregår. Bare for at nævne nogle få.
Jeg sad og læste om befolkningstal. Mm. Jeg er fuldstændig, de har jo ikke tænkt på det. Verdens mest befolkningsrige by, Lagos, der bor 88 millioner. Det er lige så mange mennesker, som bor i Tyskland.
Kæmpestort.
Og nu kan jeg ikke huske lige befolkningstallet i DR Congo, som jo også for mig står som et sted, der er bare ballade. Der bor mange mennesker i det land. Etiopien, som der er nogen ro på, men det er alligevel 90 millioner. Jeg havde i hvert fald sådan en fornemmelse af, jamen, det er jo ikke særlig mange mennesker, der drejer sig om. Det er meget, meget store befolkningstal, det drejer sig om. Mm. De her steder, hvor der er uro. Nogle af dem i hvert fald. Mm. Ikke? Og alle de største byer, det var nede i Afrika. Så det er store befolkningstal. Jesper, vi vender tilbage til dig med et øjeblik, men nu skal vi have vores elskede jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om Læger Uden Grænser. Vi lige har talt med direktøren for Læger Uden Grænser, Jesper Brix. Ham vender vi tilbage til senere, men vi skal også hilse på de to andre gæster. Og den næste gæst, Kamma Skorup, sygeplejerske, Læger Uden Grænser. Du må også gerne, ligesom Jesper, fortælle lidt om dig selv.
Ja, tak skal du have.
Og velkommen
tak.
I vores studie.
Ja. Jeg er 47 år gammel og har en baggrund som anæstesisygeplejerske eller narkosesygeplejerske. Og min historie med Læger Uden Grænser er som mange andre, altså som barn, at jeg sad og så i fjernsynet hungersnødramte børn i Afrika og levede et godt liv herhjemme og tænkte, det her, det, når jeg bliver stor og voksen, så vil jeg være med til at hjælpe alle de her stakkels børn ude i verden. Og så gik livet jo, og jeg blev sygeplejerske, og jeg rejste lidt også, men ikke med Læger Uden Grænser, og jeg fik selv børn og familie, og så tænkte jeg, nej, så kan jeg jo ikke komme afsted. Så blev jeg anæstesisygeplejerske, og så fandt jeg ud af, at Læger Uden Grænser jo også har de her kirurgiske teams. Og det er forholdsvis korte udsendelser af et par måneders varighed, og det kunne jo så lade sig gøre for mig, også med børn. Så jeg blev rekrutteret i 2011, og har så været afsted siden flere gange. Og i dag arbejder jeg så ikke længere som anæstesisygeplejerske, men på vores kontor og er sig selv med til at sende andre i felten.
Ja.
Ja.
Så du, det var lige ved at gå dig, som det gik mig, men så blev du reddet sidste
år. Jeg blev reddet sidste år.
Ja. Ja. Også fordi anæstesisygeplejerske og operationssygeplejerske, det er jo et action-special.
Ikke? Det er det, og det er meget hands-on og meget klinisk.
Ja.
Ja.
Er det egentlig ikke dejligt at være anæstesisygeplejerske?
Jeg har været rigtig, rigtig glad for det. Og det er jo så også, for mig var det jo også et spørgsmål, og også ud over den sådan mere idealistiske del af det, var det jo også en professionel udfordring. Ja. Og hvis vi ligesom taler adgang, så et er, at det nogle gange kan være svært for Læger Uden Grænser at få adgang, men når vi så er til stede, så er det jo i områder, som er vanskelige for dem, der bor der, og vores patienter kan jo have virkelig lang vej for at komme hen til os. Deres adgang til os er ikke nødvendigvis så let, selvom vi er til stede. Så mange af patienterne er jo nødt til at rejse flere timer for at komme til vores hospitaler, og det gør jo også, at når de skal tænke sikkerhed ind i det, så går der en rum tid, før de ligesom siger, at vi bliver nødt til at rejse, vi bliver nødt til at tage på den her færd hen til Læger Uden Grænser. Og så er deres tilstand, når de ankommer, så meget desto værre. Så fagligt, de kliniske udfordringer, vi står med, kan være meget voldsomme.
Ja, og nu har jeg så fået en huskeseddel fra Emma, hvor der står, med udopstegn, forklar anæstesisygeplejerske. Det betyder, at vi skal lige forklare.
Anæstesisygeplejerske.
Ja. Hvad laver anæstesisygeplejerske?
Det er det samme som narkosesygeplejerske.
Ja.
Det er dem, som bedøver på operationsgangene, men det er også dem, som står for hjertestopbehandling, som står for modtagelse af de ligesom sværest til skadekommende traumepatienter og akutte tilstande, hvor patienter ligesom er chokeret og har brug for at få håndteret deres luftveje og deres kredsløb.
Det er dem, der tager sig af alt det aller mest akutte. Det er de læger og sygeplejersker selv ringer til, når det virkelig brænder på,
lige
må
præcis.
Man sige. Ikke?
Ja.
Godt. Vi kommer tilbage til dig om et øjeblik, men vi skal have præsenteret vores sidste gæst, Mads Geisler, som er læge fra Læger Uden Grænser. Og Mads, du må også gerne fortælle lidt om dig selv, og velkommen til.
Ja, tusind tak. Jeg hedder Mads Geisler, og jeg er 36 år, og ligesom min kollega her, så blev jeg også fanget ret tidligt ind i tanken om at skulle arbejde med Læger Uden Grænser, hvis det var muligt. Og det var nok også i starten af 20'erne, da jeg læste medicin, og så holdt jeg det ellers som en ret privat plan. Og det var ligesom den eneste plan, jeg havde, det var, at jeg skal bare holde fokus på det her. Vi hører ikke snakke om det med nogen, men når jeg engang bliver færdig, så er det det, jeg skal. Og så forberedte jeg mig lidt og rejste også lidt rundt til arbejdet i Grønland og Færøerne og Nepal og sådan noget. Følte, jeg fik lidt global erfaring, og så snart jeg var opfyldt de der kriterier for, hvornår man kunne blive udsendt, så søgte jeg ind på den samme dag nærmest.
Så du har simpelthen bare ville det der. Hvad er det for en slags speciale, du har?
Ja, lige nu arbejder jeg i psykiatrien i Danmark, mens jeg er hjemme fra mission, og ellers har jeg vaklet lidt rundt imellem forskellige specialer. Og når man er ude med Læger Uden Grænser, så er man, når man er yngre læge, så er man typisk bare læge. Og det er jo mange specialer, som de temaer, man ser meget, det er jo sådan noget som pædiatri og lidt akutmedicin og lidt intern medicin, og så enormt meget infektionsmedicin. Det kommer jo an på, hvilken type projekt man er ude i. Men det har været temaerne for mig, og de sidste par år med Læger Uden Grænser, der har det været meget sådan epidemi, altså sygdomsudbrud, jeg har været heldig at arbejde med. Og det er sådan noget som Ebola og mæsling og selvfølgelig er der HIV, tuberkulose og malaria, mange af vores udbrud. Så har vi nogle mere sådan lidt atypiske sygdomsudbrud, som difteri, vi ser i Bangladesh hos Rohingya-befolkningen og også i Yemen.
Ja. Nu kommer lidt sidespring, og det bliver kort, men det er en strøtanke. Jeg var engang med min bror Anders på et hospital i Ghana, og der kom en skizofren, tror jeg, patient, psykotisk ind. Hun blev sendt videre, og det hun blev sendt videre til, det virkede ikke særlig betryggende. Arbejder I overhovedet inden for psykiatrien? Fordi der må jo være nogle fuldstændig forfærdelige forhold nogle gange.
Ja, det gør vi også, ikke? Og man kan sige, at hvis du åbner et hospital i et eller andet sted i et land, hvor Læger Uden Grænser føler, at det er nødvendigt at åbne et hospital, så kan du ikke undgå, at der også kommer psykiatriske problemstillinger. Det kan jo være delirøse patienter, som har en somatisk sygdom, altså en eller anden kropslig...
Ja, hvor hjernen bliver stresset så meget af en fysisk sygdom, at man får hallucinationer og alt muligt andet.
For eksempel, ikke? Og så er der jo også relativt konstant forekomst af de store psykiatriske sygdomme, som skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse. Dem ser man jo altså over hele verden, og det vil sige, du er nødt til at have noget i skabet for at kunne behandle de her akutte tilstande, som også kan være livstruende, både en akut psykose og en mani, for eksempel. Ikke? Så det ser vi jo også, og så er der jo mere sådan horisontale projekter, hvor man ved, at i en eller anden population et sted i verden, der kunne være et ekstremt stort neglekt af psykiatriske patienter, og det kunne være for eksempel flygtningelejre, det kunne være i store byer, hvor der er tabu, at det er helt tabuiseret overhovedet at have en psykisk lidelse, hvor hvis man har en psykiatrisk diagnose, så bliver man måske set i nogle samfund, som om, at man har samme moralske brist, som hvis det handler om en stofmisbrugsdiagnose, eller andre lande, hvor at der er en helt stor gruppe mennesker, der er tabuiseret, som faktisk har behov for hjælp. Det kan være nogle steder, der hvis man er HIV-positiv, hvis man har et afhængighedsproblem af misbrugsstoffer, og hvis man har en psykiatrisk diagnose, nogle steder i verden, der er det altså bare, det er noget tabuiseret, man ikke kan snakke om, og der kan man altså ikke få hjælp.
Og det er ikke bare, det er rigtig mange steder i verden, kunne jeg forestille mig, hvor det kan være frygteligt. Der har jeg en smuk ting fra Danmark, en smuk historie fra Danmark engang, det er ikke så længe siden, hvor jeg arbejdede i psykiatrien. Der kom en mand. Han blev indlagt, og det var fordi, der er nogle af dem, der går rundt på gaden. Det er der inde i København, der går i gaden og holder øje med folk. De har lagt mærke til ham, at han boede bag en container, og han virkede psykotisk, blev han indlagt. Han var meget, meget psykotisk. Han havde boet der i lang tid. Kendte ikke nogen, var rejst væk hjemmefra, og han blev så helbredt, eller i hvert fald apsykotisk, og fik kontakt med familien og blev sendt hjem. Men der tænker jeg bare, altså det her med, at vi har et samfund i Danmark, hvor at man bliver samlet op. Altså det er en enorm luksus i forhold til stort set næsten alle andre steder på jorden, ikke? Nu skal jeg høre noget om, hvordan det er konkret at være udsendt. Og Kammer Skorup, du må gerne starte. Kan du fortælle, hvordan er det sådan at være udsendt et sted, hvor forholdene er helt anderledes, end
det
er i Danmark?
Det er super intenst på alle plan. Hvis jeg kan fortælle lidt om sådan helt konkret, for eksempel en udsendelse i Afghanistan, hvor jeg har arbejdet med mor-barn-sundhed, et stort fødselshospital, så havde vi på det tidspunkt omkring 50 fødsler om dagen, og til sammenligning, den største fødeafdeling i Danmark, det er Hvidovre Hospital, der har de cirka rundt 20 fødsler om dagen. Så det er jo en markant forskel. På Hvidovre Hospital er der måske 40 anæstesilæger og 40 anæstesisygeplejersker ansat. På det her fødselshospital var der kun mig som eneste anæstesipersonale. Så man har travlt. Og samtidig er det jo igen, som jeg også fortalte før, at patienterne, som kommer, er ofte i en meget dårligere tilstand, fordi de har konkurrerende lidelser, fordi de har været længe undervejs.
Og fordi man ikke går til lægen før i aller sidste sekund.
Jo, men der er jo heller ikke nogen til rådighed. Der er ikke et up and running sundhedsvæsen, der fungerer i bjergene ude i Afghanistan. Så de er jo lidt alene. Så det er jo kontrastfyldt på den måde, at man har rigtig mange patienter, og det er voldsomme tilstande, og man står med et kæmpestort ansvar. Så er det jo nogle andre tilbud også, vi har. Ofte er det jo, basale ting, som vi er nødt til at holde fokus på, fordi vi også er nødt til at tænke på, hvad sker der efter? Hvis jeg modtager en patient, og vi starter en behandling, så er vi også nødt til at se på, jamen, når vi ikke længere kan give mere behandling på det her sted, hvad skal patienten så udskrives til? Og hvis vi taler om sådan meget højintensive tilstande, jamen så er der ikke så meget videre. Så for at ramme, altså for at dække og hjælpe så mange mennesker som muligt, så må vi jo lave nogle indsatser på et ret grundlæggende plan. Og fordi det ikke eksisterende i forhold, jamen så løfter vi jo også meget på én gang. Så i forhold til nu for eksempel med fødslerne og med nyfødte, så kan vi jo hjælpe rigtig, rigtig mange ved for eksempel at give lidt sondemad, ved at sørge for varme, ved at sørge for lidt lysbehandling, nogle meget grundlæggende ting. Og det kan jo godt, nogle gange kan det selvfølgelig være vanskeligt at stå med patienter, hvor man ved, jamen derhjemme i Danmark, der vil jeg have kunnet tilbyde alt muligt andet, og måske redde det her barn. Men derude, der har jeg været nødt til ligesom at sige, jamen nu må vi stoppe behandlingen, fordi det, set i et større perspektiv, er udsigtsløst. Så man må gøre sig nogle prioriteter og træffe nogle beslutninger, som selvfølgelig kan være rigtig vanskelige. Og så samtidig så giver det jo også rigtig god mening, det her med, at man så ser utrolig mange blive reddet og få hjælp. Så samtidig så er der jo så helt en udfordring, der hedder, at man arbejder i en anden kultur. Så taler vi basale håndgreb og basale ting i forhold til nyfødte, så er noget af det, man også kan gøre for at hjælpe mange af de for tidlig fødte, for eksempel, det er at sørge for, at børnene kommer til at ligge hud mod hud ved deres forældre, ved deres mor eller ved deres far. Men skal du forklare det til en kvinde i Afghanistan, som lever bag en burka, hvor at alt kropslighed ligesom er noget, der er ikke i tale sat i hverdagen, det kan være rigtig, rigtig svært at sige, tag tøjet af og tag dit barn nøgent ind. Så hvordan formidler man det? Hvordan får man det forklaret? Hvordan får man det gjort til at være accepteret? Samtidig har den her kvinde, er måske kun i starten af 20'erne, og har allerede prøvet at miste børn, hvilket også betyder, at når hun sidder med et nyfødt barn, så er hun nødt til ligesom at og tænke, er det levedygtigt eller ej? Fordi kan jeg tage endnu et barn til mig, og så miste det? Må jeg ikke lige vente og se, om det er levedygtigt? Så der er mange aspekter i det, man skal tænke helt anderledes, og huske at sætte konteksten ind og sætte kulturen ind i den hverdag, som man så lige pludselig står i. Og det er jo, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det er det, meget udfordrende. Ja.
Og tilfredsstillende.
Meget tilfredsstillende,
og ja. Hvorfor synes du, det er tilfredsstillende? Hvad er det, kan du sætte ord på den tilfredshed, altså det, der
gør det tilfredshed. Det er så grundlæggende, fordi at man står over for et menneske, som på ingen måde ellers ville have haft adgang til at få hjælp. At så sådan helt personligt, at jeg står her sammen med min organisation og kan hjælpe et menneske videre og få et liv, det er jo bare, det giver jo mening, og det giver mening hver gang. Og det bliver meget tydeligt også, fordi det er en her og nu situation, som er sat så meget på spidsen.
Ja, ja. Det forstår jeg godt. Mads, kan du fortælle noget om nogle af de ting, du har været ude til, noget af det, du har oplevet?
Ja, det stikker lidt i mange forskellige retninger, men der er ligesom en oplevelse, et ophold på cirka 5 måneder, jeg havde i Centralafrikanske Republik for 5 år siden, og det var, der var lidt, der var nok borgerkrig i landet, men ikke lige det område, vi var. Der var de to militser ligesom rykket videre, men altså, de havde så lagt hospitaler og landsbyer øde, og der var simpelthen, der var ikke nogen sundhedsydelser i områder på størrelse med Sjælland, lige midt i hjertet af Afrika, Og så var vi så den situation, at vi genåbnede et hospital, der allerede havde fungeret året tidligere, eller 2 år tidligere. Og det var så et hospital, vi fandt ud af, så det krævede altså i det her område, hvor der var... det krævede en stor børneafdeling, det krævede så en lille hjørne med til for tidlig føde, det krævede en fødeafdeling, et operationsstue til typisk til brok og til blindtarmsbetændelse og til kejsersnit. Det tog mange af operationstimerne. Og så en lille kirurgisk afdeling, hvor patienterne kunne vågne op igen og komme sig, og så en intern medicinsk afdeling, hvor at de voksne mennesker kom ind og kunne få behandling typisk for HIV-relaterede sygdomme og tuberkulose. Og så en skadestue til malariabørnene, og hvad der nu ellers kom ind, og så et lille laboratorie. Og det var sådan, det var cirka 100 senge, og det åbnede vi så op stille og roligt ude i junglen. Og det var så patienter fra den nordlige del af Kongo og fra hele det her region af den centralafrikanske republik, og det vil sige, at folk kommer jo så cyklende med deres syge barn af skovstier og mudderveje, kommer de cyklende, måske op til 3 dage har de brugt på at komme på hospitalet, ikke? Og vi kunne så med et par døgns lastbiltransport fra Bangui, fra hovedstaden, kunne vi så hver tredje måned bestille de varer, vi skulle til for at drive sådan et hospital der. Ikke? Så skulle man så regne på, hvad skal vi bruge for at kunne lave alle kejsersnittene, og vi skal have nok antibiotika og malariamedicin til børnene, vi skal have nok HIV-medicin osv. Og det var simpelthen enormt smukt at være en del af det, samtidig med, at der var enormt mange fantastisk hårde oplevelser. Ikke? Dels kunne vi have kvalificeret personale nok, så vi måtte flyve nogle rigtige sygeplejersker, centralafrikanske sygeplejersker med diplom og det hele ind fra hovedstaden, og give dem kontrakter, vi skulle forhandle med fagforeninger, hvor meget ferie skulle det have, og alt det der skal jo også køre. Ikke? Man skal ansætte pedeller, man skal ansætte vand- og sanitetsfolk, man skal levere rent drikkevand, man skal bore huller til at pumpe vand op, der skal være sikkert og rent at drikke. Man skal kunne komme af med kanyler og skarpe genstande. De skal jo støbes ind i cement, og ampuller skal knuses på forsvarlig måde, sådan så vi ikke får folk til at gå og stikke sig på ting og sager. Alt det der skal man sætte i værks. Og det er så noget, man siger, det her kræver så meget infrastruktur, logistik og personale, så vi må hellere sige, at det her skal nok køre, behovet vil i hvert fald være der, det skal jo køre i flere år, det her projekt. Ikke? Så det var enormt, enormt fantastisk spændende at se, og hvordan det her stille og roligt blev bygget op, og man tilbyder faktisk noget, som der overhovedet ikke fandtes i hele regionen.
Og hvem betaler det?
Det gør Læger Uden Grænser, og vi får jo vores penge.
Så det vil sige, at hvis der er nogen, der har givet noget til Læger Uden Grænser, så er det den slags penge, det der sørger for, at det der hospital kører.
Det kommer jo fra private donorer i sidste ende, ikke?
Ja. Nu er jeg spørger dig, og det er et nysgerrigt spørgsmål, fordi Congo, bare navnet, ikke? Det er jo det helt centrale Afrika, som du sagde. Hvordan, bare ganske kort, hvordan er der i Congo, og hvordan er de mennesker, der bor i Congo?
Jamen, jeg har kun været 3 steder i Congo, og det har været 3 ekstremt forskellige steder. I Kinshasa, i hovedstaden, er jo i altså en kæmpe by med moderne teknologi og infrastruktur og uddannelser og business og alt det der. Og så er der så det fuldstændig modsatte, hvis du tager flyet ud til Østkongo, så er det ekstremt lavt på Human Development Index, og det vil sige, der mangler enormt meget sikkerhed og infrastruktur, og faktisk så noget som organiseret landbrug er der næsten ikke ude i landsbyerne i Østkongo, er det jeg har set i hvert fald, og det vil sige, at det er små landsbyer, som ikke rigtig, de har måske en sundhedsplejerske, hvis de er heldige, og i et lille klinik der, hvor man godt kan lave nogle forskellige indgreb og give nogle behandlinger og så videre, og så er der ikke så mange udviklingsmuligheder, hvis du gerne vil bruge kontanter og tjene penge og have økonomi til at køre. Det er jo sådan noget, hvor de fleste kvinder så går ud i junglen og samler kassava-rødder for at få ekstra kalorier til maden. Og måske en tredjedel af de mennesker, der bor her, de går altså også ud med pusterør eller buerpil og får ekstra protein ved at skyde bushmeat ude i junglen, ikke? Og det er så de steder, hvor det er meget, meget uudviklet, ikke? Og der er jo store sikkerhedsproblemer også i Østkongo, hvor der er altså dusinvis af væbnede grupper, som er ret ukoordineret og som også fungerer som kriminelle på mange måder og truer transport og bevægelser nu, og det ser vi jo også i forbindelse med den Ebola-udbrud, der er i Østkongo nu her, at det er enormt svært at levere behandling og følge op på hele smittespredningen fordi at der er altså rigtig meget uro og sikkerhedstrusler i Øst-Kongo, ikke?
Så Kongo, det er både hovedstaden, som er moderne, med internet og det hele, og så områder, som er isoleret og med masse ballade. Jesper, du har jo også været ude. Du er direktør for Læger Uden Grænser, men du har jo før det været ude. Hvis du nu skulle fortælle, nu har vi hørt noget her, hvis du nu skulle fortælle om et af de steder, du havde været ude, hvad skulle det så være, for eksempel?
Så tror jeg næsten, det skulle være Somalia. Ja. Den sydlige del af Somalia, hvor at der var faktisk ikke særlig ret mange andre organisationer overhovedet til stede i den sydlige del af landet. Der var nogle mere nordpå og i hovedstaden Mogadishu, men sydpå var der faktisk kun Læger Uden Grænser med internationalt udsendte til stede på jorden, på grund af at der var så dårlig sikkerhed, vil jeg sige. Og der drev vi faktisk et temmelig stort hospital, der havde serviceret omkring 300.000 mennesker. Det var det eneste, der eksisterede i området af lægehjælp. Men der havde vi så også alt muligt inde med rigtig dygtige somaliske kollegaer. Men det var et område, hvor der var hvis ikke dagligt, så hver anden dag kampe omkring os. Og det var et sted, hvor at når jeg skulle gå fra lageret hen til hospitalet, der var et par åbne afsnit af sådan 5 meter, hvor der ikke var nogen beskyttelse, der vidste man ligesom her skulle lige stoppe og vente for at se, om kommer der nogen kugler flyvende forbi, og så finde et mellemrum, hvor du lige kunne løbe igennem bygningsåbningen der, hen til næste bygning, og så kunne du gå videre stille og roligt, og så nå hen til hospitalet på den vej, på den måde. Så det var et ret voldsomt sted at operere, men også fantastisk på den måde, at vores somaliske kollegaer var jo ekstremt motiveret for at være med til at hjælpe deres medbefolkning i området. Og Somalia består af en masse klaner og alt muligt andet, som også kæmper mod hinanden og lignende. Men den der energi og virkelyst til virkelig, at vi bliver nødt til, selvom situationen er voldsom og alt muligt andet, så er det vigtigt for os at være med til at give hjælpen til alle de andre, der er i området. Og de måtte jo løbe nogle risici også selv for at arbejde for Læger Uden Grænser, ligesom vi måtte. Men man ligesom var enige om, jamen, det er vi villige til, med henblik på, at alle de her mennesker, de kan få hjælp. Og det er det, jeg synes, jeg ser derude også, det er det der med altså, lysten til at gøre noget for andre. Også da jeg stod i en flygtningelejr op i, da alle kosovolabanerne blev sendt ud af Serbien, der stod op på grænsen og byggede flygtninger op for bunden. Og man skal jo ikke tro, at en flygtning er en, der sætter sig ned og bare venter på at få hjælp. De mennesker, som kom ind i de lejre til at starte med, hvor at den ene lejre bygget op, den gik fra 600 mennesker til 10.000 på 2 uger. Med infrastruktur, som Mads også taler om, med vand og sanitet og lægehjælp og mad og alle de her ting og sager, skulle op og køre, og det fik vi på plads. Men det kunne kun lykkes, fordi at de mennesker, som kom ind, de flygtninger, som kom ind, de stod hver eneste morgen, når jeg kom ud kl. 6 og var parat, hvad kan vi hjælpe med? I forhold til at hjælpe alle de andre, som de vidste, der ville komme. Der ville komme 10.000 næste dag, eller spredt rundt i den her by i forskellige flygtningelejre. Og de var altså parate til at gå ind og sige, men hvad skal vi gøre? Hvordan får vi organiseret det? Hjælp os med at få styr på det her. Så den der virkelysten, når jeg er ude, det er det, der fascinerer mig enormt meget.
Ja. Vi skal have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om Læger Uden Grænser, organisationen, og vi har 3 gæster. Jesper Brix, som er direktør for organisationen, Karma Skrup, som er sygeplejerske, som har været udsendt mange gange, og Mads Geisler, som er læge, som også har været udsendt. Og vi har jo talt om nogle af de steder, I har været, og hvordan det foregår. Men, og du fortalte lidt om før det der med, at nogle gange, så skal man lige kigge lidt før man går frem, fordi at der bliver skudt i området. Er det farligt? Er det farligt at være udsendt? Er der nogen, der kommer til skade? Det må det jo være. Har I været bange nogensinde? Alvorligt? Rigtig bange?
Ja.
I får, vi starter med Kramme.
Ja, altså det er jo... når man sidder i en hverdag og hele tiden hører skyderier, når man kan mærke eksplosioner og mærke lufttrykket fra dem, at der er droner og helikopteroverflyvninger hele tiden, jamen så er det klart, så påvirker det jo... Og noget af det, som også fylder rigtig meget, det er jo, at det personale, som vi arbejder sammen med, altså 90% af vores personale er jo national staff. Og når de møder ind på arbejde, så fortæller de jo også om deres hverdag, som jo ofte er rigtig, rigtig forbundet med rigtig, rigtig meget fare, og det har måske også været farligt for dem at komme på arbejde. Så selvfølgelig fylder det. Men jeg vil også sige, at det fylder rigtig meget, inden man tager afsted, og så fylder det, når man kommer hjem. Når man står i det, så er det ofte, at man ligesom på en eller anden måde lander. Der er jo professionelle mennesker, som håndterer sikkerhedssituationen i felten, og det er jeg tryg ved, dem som arbejder med det. Og så er det lidt bagefter, at det ligesom bundfælder sig, hvad er det egentlig, jeg har stået i?
Ja.
Ja.
Og ægtefælden, inden man tager afsted, og børnene.
Ja, det betyder
og
også rigtig meget.
Pas nu på, og er du nu sikker på?
Ja.
Jesper, hvad har du oplevet af det her?
Jo, helt sikkert. Altså, jeg havde en oplevelse i Afghanistan, hvor jeg var bange. Men en episode, hvor at jeg havde ansvaret for den nordlige del af, og det var første gang i Afghanistan 99-2000 under Taliban-styret, og så havde ansvaret for den nordlige del af Afghanistan samt frontlige provinsen mellem alliancen og Taliban. Og der var en situation, hvor vi havde information om, at der var et muligt mæslingudbrud i et lille område, hvor der ikke var særlig ret mange, der kunne komme ind, på grund af at sikkerheden var dårlig i det hele taget. Så jeg skulle snakke med Talibans sikkerhedschef i forhold til at få en anden form for garanti for, at vi kunne køre derind, uden at blive skudt på og lignende. Og jeg mødte ind til hans mødelokale, som er sådan en lille mødelokale, 1,5 meter bredt og 3 meter langt, og der er en velurmort på den ene side, hvor der sidder 5 talibanfolk klædt i sort med sort skæg og en masse våben foran, som maskinepistoler, håndgranater.
Bare for ligesom at vise, at
ja, det var sådan ret sikkerhedsmæssigt, for jeg tror, at det var sådan, det var. Så satte jeg mig overfor sammen med min tolk, og som tradition bryder mig, så blev jeg budt på te og smokke og lignende, og vi begynder at snakke og lignende. Og så pludselig tager ham sikkerhedschefen fat i sin kalashnikov, tager ladegred på den, sætter kalashnikoven på min pande og siger, Jesper, jeg kunne slå dig ihjel lige nu, hvis jeg havde lyst.
Og det havde man sådan set ret i?
Eller højeste grad. Der var jeg da bange.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Der gik så for mig at se en 3-4 år, min 12 sagde, der gik 3 sekunder, inden jeg svarede. Og jeg sagde, jamen det gør du ikke, for du ved godt, hvis du skyder mig, så trækker lægen grænser sig væk fra området. Og der er ingen, der har interesse i, at civilbefolkningen ikke får lægehjælp. Så gik der i min bevidsthed også en 3-4 år, inden han svarede. Min 12 sagde igen, der gik kun 4-5 sekunder. Så sagde han, ja, det var ret i. Så lagde han kalashnikov ned på bordet og sagde, Jesper, mere te? Ja, tak. Og fik en kiks til. Og så snakkede vi videre i en time. Vi fik adgang til området. Rigtig nok var der et mæslingeudbrud undervejs. Vi fik inddæmmet det og håndteret det. Så det var rigtig, rigtig godt. Men der var der ingen tvivl om, at jeg var bange i den situation. Jeg formåede bare at være roen, heldigvis. Men da vi kørte ud af byen bagefter, så måtte jeg lige bede bilen om at stands og træde ud. Og så simpelthen bare brøle fysisk min adrenalin og angst ud af kroppen. Og så var jeg heldigvis i godt hold, sådan så ved eneste aften, så vi sad under aftensmaden, så hvordan har jeres dag været, ligesom for at sikre os, at vi så fik samlet op på alle, og at nogen, der oplevede noget specielt i dag, så ja, har vi så lige oplevet noget i dag. Og så snakker vi omkring det, stille og roligt, frit, ikke noget fordømmende eller andet. Så vi brugte meget energi på at støtte hinanden og lytte til hinanden, fordi vi vidste godt, at de situationer, vi stod i nogle gange, kunne være ret voldsomme.
Hvad siger du, Mads? Du behøver ikke komme med en historie, men er det noget, som spiller ind? Er du nervøs generelt, når du tager afsted?
Nej, og jeg har så også været, på trods af, at jeg har arbejdet i nogle områder, hvor der har været mange sikkerhedsproblemer osv., så har jeg været ret skånet for den slags problemstilling osv. Jeg har nok været bange alligevel. Og det har været sådan noget, for eksempel, når vi arbejdede i Ebola-epidemierne, der skulle vi jo også, fordi hvis man ikke bor i junglen, og man kommer der til som gæst, så bliver man typisk syg i løbet af den periode, man er der. Det kan være diarré, det kan være en febersygdom, det kan være malaria, så det er enormt. Det kan også være en influenza eller noget andet, meget, meget banalt. Og så vi havde en masse kollegaer, der så arbejdede i Ebola-epidemien i Kongo sidste år, og selvfølgelig er der nogle af dem, der en gang imellem får feber og får en influenza osv., og det ligner så desværre enormt meget symptomerne på Ebola også, og der havde vi det nogle gange, hvor vi så siger, at der har ikke været nogen incidens, og den her person har arbejdet helt ansvarligt langt væk fra patienterne osv., og så hvor man har taget det roligt, men så skal vi så begynde at isolere folk og sige, indtil vi lige har styr på, hvad det her er, så skal du altså holde dig væk og bruge et andet toilet og ikke dele mad sammen med os, og du må spise ind på værelset, og her skal du vaske hænderne sådan her, og du må altså ikke sidde sammen med os osv., indtil vi lige har fået styr på, hvad det her er for noget, ikke? Og der var faktisk nogle gange, hvor man var, oh shit, hvad er det for noget af det her? Er det noget, vi skal være nervøse for? Sådan noget, ikke?
Jeg synes, jeg har noget i hovedet.
Ja, ja, det er det.
Hvordan er det så, når man så kommer hjem? Når man nu har været et eller andet sted i junglen i det østlige Kongo, og man så kommer hjem og sidder at høre mig, det kan jeg roligt sidde og høre mig ikke brokke sig over DSB, eller hvad det nu skulle være, ikke? Ikke fordi der er grund til at brokke sig over DSB, muligvis, men sidder og brokker sig over småting. Er det sådan noget, føler I sig hævet over det, eller kommer I selv hurtigt tilbage til hverdagen på godt og ondt i landet? Kan man?
Altså, jeg kan sådan set godt forholde mig til, at du brokker dig over DSB, eller hvad det nu end måtte være. Det, som der kan være lidt vanskeligt for mig, det er, hvis man møder den der uforståenhed over for, hvad det er, der sker ude i verden. Det synes jeg kan være svært. Hvis der er mangel på forståelse for, hvad det er, at alle de her mennesker er udsat for, og hvor stor behov der reelt set er for hjælp. Det kan godt være lidt vanskeligt. Og så,
hvad mener du konkret, at folk siger? Hvad?
Helt konkret eksempel for eksempel.
Ja.
Jeg har været på båden på Middelhavet, og der havde vi en masse børn ombord, og der var blandt andet en lille pige, som havde en lille bamse med. Og den taber hun på båden, og hun er ligesom stedet af, og alle kvinder og børn, de er kørt væk, da vi er kommet i land. Og så finder vi den her lille bamse, og jeg havde taget mig meget af det her barn undervejs. Og alle, der er forældre, ved jo, hvad så det tøjdyr betyder. Så jeg samler det her op og går ned til der, hvor alle busserne holder, som kører flygtninge og migranter videre til modtagecentrene, for at høre, om ikke de kan tage den der bamse med til den der pige. Hun havde jo ikke nogen andre ting overhovedet. Og der var ikke nogen, der ville tage den bamse med, fordi det synes de var ligegyldigt. Og det er måske en lille ting, men jeg ved jo, hvor meget det betyder der, og hvor meget menneske, der ligger bag det her forhold, hun har til sin lille bamse. Og den der kontrast imellem, det der, altså der mangler på menneskelig forståelse og medfølelse, den synes jeg kan være hård at komme hjem til. Og så er der selvfølgelig også altid en periode, hvor igen det her med at fordøje indtrykkene, fordøje alle historierne, alt det, man har stået med, og gjorde jeg nu det bedste, jeg kunne, og kunne man have gjort noget anderledes, eller hvordan vil det se ud fremadrettet? Og der er ligesom en tid, man skal igennem, og der er det jo guld værd så at have andre kollegaer, der har været i felten og dele det med, fordi den almindelige kollega derhjemme, som ikke har oplevet det samme, jo kan have svært ved ligesom at relatere til det.
Ja. Men altså, nu når vi er her i vores tid, jeg sad også og læste noget andet statistik, og der bliver man jo glad, i hvert fald. Jo, det gør man. I 1800-tallet, starten af 1800-tallet, der levede 95% af jordens befolkning i yderste fattigdom. 95%. I 90 tror jeg nok, det var 20, og nu er det 7-8%. Der er jo, altså, tag til Lyngby, hvor jeg kommer fra, og stiller op nede ved Lyngby Storcenter. Der er jo så mange penge rigtig, rigtig mange steder i verden. Hvad er det, der gør, at der stadigvæk er områder, hvor, og det bliver desværre korrupt, men hvad er det, der gør, at der stadigvæk er områder, hvor folk skal leve uden de mest basale ting. Fordi pengene er der jo. Hvorfor er der stadigvæk områder, hvor det går galt? Kan man komme med sådan en relativt simpel forklaring på det?
Egen interesser. Altså det er jo et spørgsmål om at være parat til at give noget af sig selv til andre, om det så er penge, eller gå ud og lave noget, eller lignende. Man ligesom åbner op for, at andre har nogle muligheder at være med til at støtte op, og de også har nogle muligheder for vækst, og man ikke kun tænker på sig selv. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør i Danmark, vil jeg sige. Men man kan kigge globalt set, det er jo noget med at lave nogle handelsaftaler, som også fremmer andre end kun en selv. Hvis man gerne vil sørge for, at de her lande kommer på fod, og folk har mulighed for at få en uddannelse og arbejde og lignende, alle de her ting og sager. Så det kræver nogle andre tag for ligesom at være med til at få det her til at fungere, hvor man ser ud over sin egen interesse. Ikke at man behøver at få noget ud af det, men man bliver nødt til at se ud over det. For ellers bliver det meget begrænsende, tror jeg.
Men er det ikke også noget med, at mange af de her steder, det er steder, hvor folk slås mod hinanden, altså hvor der er konflikter og ballade, som kan gøre det svært også at få et samfund til at fungere?
Det hænger også sammen, men konflikter og ballade ser vi jo også i det danske samfund.
Ja.
Der griber folk heldigvis ikke nødvendigvis lige til våben, fordi vi har en anden samfundsstruktur. Men altså, konflikterne ser vi jo også herhjemme, og så ser man dem i nogle mere udstrækket grad i nogle af de andre lande. Men jeg kan sige, der spiller også en masse international politik ind i de her konflikter, der foregår. Så det er jo ikke nødvendigvis kun landet indbyrdes, som der slår selv. Der er jo også interesser udefra, både multinationale selskaber og andre regeringer og stater, der blander sig i konflikterne med himmel på igen og fremme egen interesser. Og det er jo med til at skabe og fastholde nogle af de problemstillinger, som vi ser derude. Det er ikke kun derfor, men det er jo en af tingene, der er med til, at konflikt stadig eksisterer og fastholde nogle af de her lande i fattigdom stadigvæk.
og fordi der er eksterne kampe om råstoffer og markedsandel og alle mulige ting.
I allerhøjeste grad. Og så er der jo sådan en basalt ting, så jeg ikke kan nå at komme ind på det. Altså medicinpriser. Altså medicin er jo i dag en luksusvare. Rigtig, rigtig mange lande. Det er ikke forment alle at få adgang til ren basal medicin, som vi ser. Hvis vi havde den her medicin til rådighed i det her land, jamen, så kunne vi redde liv. Men den er simpelthen ikke til rådighed, for den er for dyr i forhold til, at det er godt, at vi kan tage den med, som laver en grænse og implementere den. Det koster os nogle penge. Men hvis landet skal have nogen mulighed for at introducere den her helt basale behandling for en sygdom, så kræver det bare, at prisen bliver bragt ned, så landet faktisk har råd til at købe det og implementere det. Og det er der rigtig mange lande, der ikke har råd til.
Her til sidst, vi har 3 minutter tilbage. Hvis I skulle ønske noget for fremtiden, nogle ting, der skulle ændres for, at det her det kunne blive bedre, hvad skulle det så være? Mads?
Jamen, så skulle det måske være for lov til at... Og i samme idé som de projekter, vi laver, men simpelthen, at der kom noget udvikling, så man faktisk kunne bygge hospitaler og infrastruktur og sundhedsinfrastruktur og vaccinationer og adgang til lægemidler, som faktisk var mere permanente eller som var garanteret at blive der, så det ikke bare var... Så det ikke kun var brandslukning og så videre. Her er der kritisk sundhedstilstand, vi må hellere rykke ind og åbne noget. Men tænkte man faktisk kunne se... som vi har set med den økonomiske udvikling, så se nogle af de andre byrder, der også ligger på den samme befolkningsgruppe rundt omkring i verden. Om det så er kongolesere i Østkongo, eller om det er rohingyaerne, der er flygtet til Bangladesh. Altså at se, at de får adgang mere på permanent sigt til de her sundhedsydelser, ikke? Så de kunne få de samme levestandard, som vi har. Ikke?
Ja. Er der nogen, der vil tilføje?
Det lange, at der er fokus både på det lange, seje træk, som det kræves for at få det til at fungere, men også samtidig fuld fokus på at afhjælpe problemerne lige nu. Og ikke kun sige, at vi skal finde løsningerne, og det skal gøres sådan, og så det har en tidshorisont på 5-10 år, og så man ikke forholder sig til det, der sker lige nu. Man bliver nødt til at have fokus på begge dele.
Det er det, og tror I, at fremtiden, tror jeg, at verden er bedre om 25 år, end den er nu?
Ja.
Hvad siger du, Mads?
Jamen, det kan jo være, at som statistisk kæmpe population går det jo bedre, ikke? Men der er altså nogle populationer, hister her i små afgrøder af verden, som bærer alle byrderne på en gang, ikke? Altså konflikt og ekstremt stor sundhedsbyrde, og så ekstrem fattigdom og manglende infrastruktur, manglende human udvikling simpelthen, ikke? Og de populationer, de skjuler sig også lidt, selvom man ser... at statistikken ser pænere og pænere ud, og flere og flere bliver løftet ud af fattigdom, så er der altså stadig nogen, der bærer mange byrder på en gang, simpelthen. Ikke?
Ja. Men det må vi håbe på, og tro på, at de er færre. Men der er jo nok ikke nogen, der tror på, om 25 år, så er det alt sammen væk. Men jeg synes jo, det er jo vigtigt, at man har denne her... Altså, man har 2 ting på samme tid. Dels den stærke erkendelse af, at det her er ikke løst, der er brug for noget stadigvæk, og så troen på, at verden går det rigtige sted hen, så man ikke synker ned i tristesse og afmagt. For det synes jeg jo heller ikke, der er nogen grund til.
Ja. Nej, der er heldigvis stadigvæk rigtig mange, der gerne vil være med og forsøge at gøre en forskel.
Og jeg vil sige til jer 3, tak fordi I kom, tak for indsatsen generelt, og held og lykke i fremtiden, både her og i udlandet. Og så vil jeg sige til Hjernekassens lyttere, tak fordi I lyttede med. Og jeg vil også takke, og det er jo den største fornøjelse i det her program, jeg vil også takke mine mange meget dygtige medarbejdere. Teknik og Research, Emma Elise Albæk-Høj. Og så vil jeg selvfølgelig også takke øverste chef Morten Krøholt, redaktionschefen, ham som udstikker de strategiske retningslinjer for dette program. Det var, hvad vi havde valgt at bringe denne gang. Nu er der kun for mig tilbage at sige på genhør om en uge.